эфіры радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандер». Імпорт у Беларусь можа значна зменшыцца. Новая пастанова Нацыянальнага банку ўводзіць абмежаванні на валютным рынку краіны. Магілёўскія прадпрымальнікі рыхтуюць мясцовы рэферэндум. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, а пачнем з тэмы абвінавачаных у карупцыі Александрам Лукашэнкам высокіх чыноўнікаў Беларусі. Былым намесніку генеральнага пракурора краіны і пракурору Менскай вобласці пагражае зняволенне да 6 гадоў. 14 лістапада пасля выступу Лукашэнкі на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, іх звольнілі і пачалі ў дачыненні да былых ужо пракурораў крымінальную справу за злоўжыванне службовым становішчам. Кіраўнік краіны называў таксама прозвішчы трох суддзяў цэнтральнага суду і патрабаваў іх звальнення. Аднак гэтыя суддзі дасюль выконваюць свае абавязкі. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Супраць былога намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра заведзеная крымінальная справа паводле 424 артыкула крымінальнага кодэксу. Злоўжыванне ўлады альбо службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненае з карыслівай ці іншай зацікаўленасці. Калі справа дойдзе да суду, то былых пракурораў могуць пакараць штрафам альбо пазбавіць права займаць пэўныя пасады. Артыкул прадугледжвае таксама пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 да 6 гадоў. Кіраўнік аддзелу інфармацыі Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі паведаміў Свабодзе.
Генеральным пракурорам Республікі Беларусь возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами органов прокуратуры. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 424 УК Республики Беларусь.
Следчы адмовіліся даць інфармацыю наконт меры стрымання, выкарыстанай у дачыненні да былых пракурораў. Нагадаем, 13 лістапада Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, заявіў, што Міхаіл Снягір набыў у бізнэсоўца за 75 тысяч даляраў кватэру, якая насамрэч каштуе каля паўмільёна даляраў. Паводле кіраўніка дзяржавы, намеснік генеральнага пракурора Мікалай Купрыянаў гэта ведаў і нават спрыяў абласному пракурору. Александр Лукашэнка назваў таксама прозвішчы трох суддзяў Цэнтральнага суду Менску – Татьяны Павлючук, Алены Ліной і Валерыі Есьмана, добра вядомых па палітычных справах. Калі ў дачыненні да супрацоўнікаў пракуратуры ў той жа дзень было пададзенае прадстаўленне аб вызваленні іх займаных пасадаў і распачаўся крымінальны пераслед, то суддзі выконваюць свае абавязкі дагэтуль. Валерий Есьман быў прызначаны разглядаць справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14. У канцелярыі суду крымінальных справаў Свабодзе паведамілі, што ён будзе судзіць апазіцыянера, але пакуль яшчэ не вызначыўся з датай працэсу.
Есьман будзе, а яшчэ не назначыла.
Суддзі Ільіна і Павлючук таксама пакуль выконваюць свае абавязкі ў судзе цэнтральнага раёну. Кіраўнік дзяржавы абвінаваціў таксама намеснікаў міністра ўнутраных спраў, галоўнага ўрача шпіталя МУС і яшчэ некалькі асобаў у тым, што яны незаконна завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садку на беразе Заслаўскага вадасховішча. Да канца лістапада камісія будзе правяраць гэтую інфармацыю. Пакуль вынікі праверкі не будуць абвешчаныя, чыноўнікі застануцца на сваіх пасадах.
З Мінску Любоў Лунёва.
Навіны свабоды.
Ж стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Вы хацелі свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газеты The Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандер». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
17 лістопада пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Папоу зробив заяву для журналістів відносно інтерв'ю Олександра Лукашенка американському часопису The Wall Street Journal, яке було дадене 11 лістопада. Андрій Папоу назвав цілком неслушною інтерпретацію інтерв'ю Олександра Лукашенка у той час, де йшла говорка про плани розміщення у Білорусі російських ракет «Іскандер». Паводле заяви Андрія Папова, гэтыя пляны ніяк не звязаныя з намерам ЗША размясціць у Чэхіі і Польшчы элементы сістэмы супрацьпаветранай абароны. Насамрэч жа Александр Лукашэнка казаў пра ўласна беларускія пляны па мадэрнізацыі свайго войску на перспектыву, заявіў Андрій Папоў. Ці гэта сапраўды так? Вось цытата з часопісу The Wall Street Journal. Журналіст пытаецца ў Лукашэнкі, ці была ад Расіі прапанова размясціць ракеты «Іскандер» тут, а не ў Калінінградзе. Пасля некалькіх уступных фразаў Александр Лукашэнка адказвае на гэта наўпроствае пытанне гэтак. Калі Расія і не прапануе размясціць гэтую перспектыўную зброю, мы самі будзем яе закупляць. І праз два сказы дадае, праўда, зараз у нас няма такіх сродкаў, каб гэта сёння зрабіць, але гэта ў нас у плянах. Паводле былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага, пляны Беларусі па мадэрнізацыі супрацьпаветранай абароны краіны сапраўды прадугледжваюць да 2015 году размяшчэнне новых сістэм. Але асабіста Паўла Казлоўскі да замены цяперашніх ракет расійскімі «Іскандерамі» ставіцца адмоўна.
Не патрэбны. Не патрэбны па той простой прычыне, што вельвых гэта дарагія сістэмы і ўтрымліваць іх дорага. У нас ёсць точка, у якая можа таксама на 120 кілометраў стрельнуць, напугаць, у них зніштожыць там нейкага праціўніка і так далей. Я думаю, тут больше для торговля некая. Ух, я запугаю, за мной будут супрацовничать. Ах, быстрее Россия пусть кредит даст, мы поставим, потом не поставим. Думаю, это уголовное в его этих вот путанных высказываниях.
Вернемся до интервью у The Wall Street Journal. Знову журналіст часопіса удакладняе Александру Лукашэнкі. І пакуль Расія не прасіла размяшчаць такія ракеты ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі адказвае, калі сказаць шчыра, для Расіі важней, каб наша сістэма супрацьпаветранай абароны дзейнічала ў інтарэсах Расіі. Нагадаем, дамова аб адзінай супрацьпаветранай абароне паміж Расіяй і Беларусію дагэтуль не падпісаная, хаця палітыкі і вайскоўцы ў Расіі не раз заявлялі, што такая дамова гатовая да падпісання і прадказвалі, што гэта хутка адбудзецца. Паводле праекту гэтай дамовы кіраваць беларускімі ракетамі маюцца з Москвы. На думку аглядальніка Рамана Юкаўлескага, Менск не хоча пагаджацца на такое падначаленне, хаця абяцаў падпісаць дамову. Што да Москвы, на думку спадара Юкаўлескага, перадаваць Беларусі сучасныя ракетныя комплексы «Іскандер» яна не хоча, тым больш без такой дамовы.
Каб не было для расійцаў ніякай галавной болі наконт суверэнітэта Беларусі. Расійцы добра памятаюць пагрозы Лукашэнка, калі быў газавы крызіс, што ён гатоў перасмотрець, падвергнуць рэвізіі умовы знаходжання расійскіх баз на Беларусі. І паэтому, на мой погляд, пры Лукашэнка ані ніколі не пайдуць на тое, каб на беларускай тэрыторыі былі іх комплексы, даже пад юрысдыкцыяй іхняй.
Раман Якаўлескі мяркуе, што размяшчэнне расійскіх «Іскандэраў» у Беларусі нерэальна, а заявы Александра Лукашэнкі адносна такіх плянаў проста сама рэклама.
Дзень за днём некія самізы происходзяць. Хто бы узгадаў Лукашэнка ў гэтыя дні, каб он гэта не казаў? Не болей, гэта словы.
Палітычны аглядальнік Раман Якаўлескі. Месяц назад была прыпыненая візавая забарона на ўезд у еўрапейскі звяз шэрагу беларускіх афіцыйных асобаў. Гэта эксперымент, аванс ці кардынальная змена палітыкі. Якую ролю ў палітыцы еўразвязу адносна Беларусі будуць адыгрываць пытанні правоў чалавека і дэмакратыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць удзельнікі праскага акцэнту, які сёння ў нашым эфіры хвіліну праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Ад суботы 15 лістапада пачала дзейнічаць пастанова Нацыянальнага банку Беларусі нумар 165. Яна ўводзіць пэўныя абмежаванні на валютным рынку краіны. Якраз пра гэты дакумент найбольш распытвалі журналісты сёння начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатолія Драздова. На яго прэсавай канферэнцыі пабываў Уладзімір Глот.
Пастанова нумар 165 забараняе папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі, якая паступае ў Беларусь. Спадар Драздоў тлумачыць неабходнасць гэтага тым, што замежнікі просяць у беларускіх прадпрыемстваў адтэрміноўку ад плацяжоў, прычым адтэрміноўку значную – ад аднаго месяца да шасці, а ад беларускіх прадпрыемстваў патрабуюць папярэднія аплаты.
Получается так, что небагатая Беларусь должна всеми своими финансовыми ресурсами помогать нашим странам, торговым партнерам выходить из экономического кризиса. Поскольку требования один отвечает ультимативно, предприятие наше вынуждено соглашаться, после чего, так сказать, идут на небиржевой рынок, либо, так сказать, на биржу и покупают эту валюту. С введением этого запрета у предприятий появляется возможность сказать своим торгопартнерам: извините, предоплату осуществить не можем. Введен прямой запрет.
Экономист Ярослав Романчук бачить для такой заборони зовсім іншу причину.
Зривання текучого рахунку, який свідчить про безумовне напруження у системі платежів у Білорусі, це, по сутності, признання велізарної впливу фінансового кризису на Білорусь.
До речі, заборону на попередню оплату імпортної продукції я ще раніше за Білорусь увела Україна. А глядальник білоруської економічної газети Олександр Герасименко твердить, після гэтага шмат якія беларускія прадпрыемствы вымушаныя былі спыніць адгрузку сваіх тавараў краіне суседцы. І ён непакоіцца, ці не паўторыцца такая ж сітуацыя ў Беларусі, ці не парушыцца кааперацыя беларускіх і замежных прадпрыемстваў. Василь Шлындзікаў, былы генеральны дырэктар аднаго з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, канцэрну «Амкадор», разважае:
Усе гэтыя абмежаванні, яны не натуральныя для нармальнай эканомікі. І тут сапраўды ёсць праблема. Там забарона, і тут забарона. Баюся, што можна цалкам спаралізаваць гандаль з той жа Украінай. І гэта будзе проста кашмар для тых, хто працуе з Украінай. А з тымі краінамі, дзе такой забароны няма, праца будзе працягвацца. Але гэта толькі на умовах узаемнага даверу, які склаўся за нейкі час. Аднак на новага партнера ўжо не вы. І калі ёсць хоць найменшы сумнеў у надзейнасці партнера, здзелкі прыпыняцца.
Значыць, то ж самае, здзелкі прыкратяцца.
Былы генеральны дырэктар аднаго з найбольшых прадпрыемстваў у Беларусі канцэрну «Амкадор» Васіль Шлындзікаў. Вы слухаеце радыё «Свабода», тэмы дня. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі з сённяшняга дня знаходзіцца з рабочым візітам у Вялікай Брытаніі. Сідорскі ўзначаліць беларускую дэлегацыю на беларускім інвестыцыйным форуме, які ў аўторак пройдзе ў Лондоне. Да 19 лістапада непаўналетняя беларуска Таціана Казыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вярнуцца з США ў Беларусь. Пра гэта агенцтву «Белапан» паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Таціана даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вярнуцца дадому. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну 1920 году. Былы студэнт Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка накіраваў скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Жалезнічэнка ўжо амаль 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне. Прадпрымальнікі магілёўскага рынку «Крыніца» маюць намер правесці 15 лютага 2009 году мясцовы рэферэндум. Яны хочуць высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну Саломінка, дзе месціцца рынак «Крыніца», намер уладаў перанесці яго ў іншае месца. У гарвыканкам пададзеныя ўсе неабходныя дакументы. На месцы рынку ўлады задумалі будаваць спартовы комплекс. 28 кастрычніка прадпрымальнікі павінны ўжо былі вызваліць месца для будаўнічай пляцоўкі. Аднак, як высветлілася, новае месца, адведзенае пад рынак у гэтым самым раёне, не падрыхтаванае. Раней гандляры ўжо сабралі 6 тысяч подпісаў за захаванне рынку, аднак гэта не паўплывала на намеры ўладаў.
На мясцовы рэферэндум ініцыятары выносяць два пытанні: ці лічаце вы першачарговым будаўніцтва сярэдняй школы і дзіцячага садку ў мікрараёне Саломінка замест спартова-аздараўляльнага комплексу, і ці лічыце вы неабходным, каб рынак «Крыніца» застаўся працаваць на ранейшым месцы. Адміністрацыя Ленінскага раёну Магілёва ўжо вызначыла месца для новага рынку. Прадпрымальнікам, аднак, было заяўлена, што перавозіць туды свае павільёны ім не дазволяць.
Забирайте на дачу, делайте с ними что хотите. Мы строить по $1000 в квадрат во времена этого экономического кризиса, у нас просто нет денег, мы потеряем работу. Вот главная причина, из-за которой началась тема референдума. Думаю, поскольку это единственный легитимный способ отстоять свои законные права на работу.
Растлумачыў пазіцыю гандляроў прадпрымальнік Вячаслаў. Прадпрымальнікі не супраць будаўніцтва новых павільёнаў, аднак на старым месцы. Ініцыятыўная група з 27 прадпрымальнікаў абрала сваім старшынём жыхара мікрараёну экс-кандыдата на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленку.
Прадпрымальнік чиновники и жихары этого района звернулись до меня с просьбой, как я допомог им отстоять свои права. Они привели веский аргумент, что я под час парламентских выборов голосовали за меня, они не доверяют. И мне пришлось узначать это. Мы не все пытания повинны прикладать на чиновников, на городские улады. Мы повинны не штрабить сами.
На место рынка улада задумала узвести спортовый комплекс. Все лето у соковику старшиня Могилевского гарвыканкаму Виктор Шориков обяцал, что лёс рынку будет вырашены только после громадского обмеркования.
Прежде чем мы это сделаем, в обязательном порядке мы проведем обсуждение этого объекта. Привлечением жителей этого района, привлечением градостроительного совета.
Такое обмеркование отбылось неузабаве после заявы Виктора Шорикова у Ленинским райвыканкаме, где собрали всех предпринимальников рынку.
Нам было сказано, что будет строиться спорткомплекс, не думайте даже, что его не будет. А если, говорит, вы думаете, что спорткомплекса тут не будет, то рынка не будет тем более.
Переказывая сутность гуторки с чиновниками предпринимальник Вячеслав. Першопочатково рынок обещали снести у вересні, потом отклали это до 28 кастрычника. Как высветлилось, пляцовка, куда гандлярам належало перенести свои павильоны, не была подрихтованная.
Если мы переедем на эту площадку без освещения, без возможности подключиться к воде и канализации, у нас просто не хватит средств. Мы здесь просто не в состоянии будем сделать и доделать то, что нам должны были сделать городские власти.
Наркая одна из гандлярок. У гарвыканкаме инициативу предпринимальников рынку не комментуют. Кажут, что про яе не чули. Вядома, однако, что чиновники черговым разом оттерминовали перенос крыницы. Теперь на непевный час.
Новый рынок по улице Турова предусматривается все-таки более цивилизованно. Это, будем говорить, торговые ряды, как мясной продукции, рыбной продукции, но они должны быть сконцентрированы по блокам.
Поинформовал представник гарвыканкаму. На рынку крыницы гандлюют 150 предпринимальников. Гандлевые павильоны з'явились тут году 10 тому. Теперь тут близуть 50 шапиков. Господары кажут, что каждый из них обошелся приблизно у 10 тысяч доляров.
Предпринимальники Могилевского рынка Криница мают намер провести у лютым мясцовый референдум.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилину про 6 у нашем эфире, огляд телефонования на свободу. Сегодня Международный день студента. День был установлен в 1941 году у Лондоне у память протестов чешских студентов у 1939 году супрать забойства нацистами их на коллеги Яна Аплятала и супрать немецкой оккупации Чехословаччины. У вынику тих протестов немцы покарали смертью 9 студентских лидеров, а больше за 1200 студентов выслали у концентрационные лагеры. У 1989 году у Празе демонстрация на Международный день студента започатковала так званую «Оксамитную революцию» и падение коммунизма у Чехословаччине. День 17 листопада под официальную назвою «День змагання за свободу и демократию» означается как «Державное свято» у Чехии и Словаччине. Амаль 300 дзён служыць у транспортных войсках. У Жлобіні былы студэнт, выдатнік Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка. Гэта ўжо больш за палову абавязковага салдацкага тэрміну. Аднак так званым дзедам, як называюць у вайсковым асяродку салдатаў другога году службы, Жалезнічэнка не стаў і быць ім не збіраецца. Пра гэта ён сказаў гомельскім актывістам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія наведаліся да яго мінулымі выходнымі.
И зараз в войске скрытая традиция, как бы у небыта доходит. Я ведаю, хлопцы некие такие свои темы между собой обмерковывают, что-то так. Але я в этих гульнях не удельничаю, меня их не запрашивают, я не, до их не тягнусь. Я кюсь вольный час, я просто в уши затыкаю, беру шами книжки свои, отчиняю и читаю. В поравнании с теми первыми месяцами моими в войске большу, конкретно ставление до меня в нишем изменилось. Коли ранее некоторые ставились, не все, конечно, некоторые ставились неповажливо, то и греблево, а там БНФ, я смысл такого. Зараз такой конкретной открытой неповаги я ни от кого не назираю, ни от офицеров, ни от солдатов. Сдается, просто так поважают.
Поскольку Змитер на знак протесту за несправедливое покрытие штрафами и отвлечение из университета и терминовый призыв на службу не принял войсковой присяги, ему вызначили быть у распоряжения командира частки. Не призначили навод киномехаником, как мерковалось ранее.
Ну, хотели, да не призначили. Зараз, как без присяги, так посада такая у подначальника командира бригады. Все у нас, как бы, посады такие, ось слесарь, там, механик, там, нашел такого, але выконуюсь однольковую працу. Я пошли пару дн прорвала теплотрассу, так откопали теплотрассу. Як не прорвала, так подметали б что-нибудь, там, машину, может, якую протирали. Спаю просто.
За працу і службу былому студенту-выдатнику выплачивает так званое грошовое забезпечение, якое складает теперь 22 тысячи белорусских рублей. Однако за этой суммы вылечивает 40% на погашение штрафов, амаль на 1 000 000 рублей.
У меня есть 2 штрафа, 2 запозычанности передержала. Опроч основной конституционной этой запозычанности, якую я в войску отбываю, есть еще 2 грошовые запозычанности за концерт, после которого мне сказали, что я занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью, и когда я облаю милиционера и попробовала его сбегшу. Мне возили укомили для судового выконавца, он сказал, что эти гроши будут утримливаться, ну и так, с меня утримливается зараз 40% грошового забезпечения на этот штраф. У меня целком грошовое забезпечение складывает 22 тысячи на месяц, вот, соответственно, за их 9 рублей увеличивается. Наши шоты родимые так солдаты всем забеспечивают, на что еще и гроши.
Змитер Железниченко, до речи, накировал сегодня скаргу у Комитет правового человека ААН. И он оспречивает у этой международной структуры судовое покарание штрафами и арешт, а так само повторное выключение с третьего курса математичного факультета Гомельского державного университета. Звороты у судовой инстанции внутри страны плену не принесли.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз наше опытание. Сегодня у Международный день студентов наш городенский корреспондент Сергей Островцов пытался у молодых людей на улицах городни, ти доводилось им чуть про факты переследу студентов за оппозиционную деятельность.
Что студентов звольняют за оппозиционную деятельность? У нашей Ниве читал, але у себе на працу не чул, широко кажучи, как нечто когось выгнали, и когось что-то такое. Может, я мало слабо слухаю, может, не в курсе всех подей.
У меня много знакомых. Молодый фронт, молодь БНФ. Да хватает. Допустим, в Мозере я знаю, девушка есть, она там занимается молодым фронтом. Керовник как бы. Ну и вот ее с универа, с университета выгнали. И она сейчас в Польшу поехала учиться. Ну, там, по какой-то программе Калиновского, что-то такое.
В незалежных организациях мы не участвуем, как бы, но тоже свои права надо отстаивать.
Ну, а вы чули тут про такие выпадки, когда звольняли из учебы за некую оппозиционную деятельность студент?
Нет, не слышал ни разу.
А из какого университета?
Стенки Купалы.
Ну, были выпадки, когда были в 2016 году, были выборы, да, про это ведут, да, остатня нет.
Ну, пока на нашем вот курсе такого не было.
Ну, да, в основном в молодом фронте. Там ловят, гоняют.
Таких выпадков я докладно не ведаю, але думаю, что могут, бо так в контексте говорится, что небеспечно таких организаций удельничать оппозиционных.
Опытание на улицах городни. А зараз звонки на свободу. Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Бакунчик.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча Беларусі – адна з тэмаў, якую каментуюць слухачы «Свабоды».
Лукашенко часто говорит, сейчас о мировом финансовом кризисе. Но этот кризис начался считанные дни назад, можно сказать. А миллионы белорусов испытывают, так сказать, финансовый кризис уже много лет, и он усиливается с каждым днем по мере роста цен. Достаточно посмотреть хотя бы на уровень доходов двух категорий граждан – пенсионеров и сельских тружеников. Взять размер пенсии и оплаты труда в колхозах и посмотреть, что на эти деньги может купить себе человек. И тем более это обидно, когда скрываются вопиющие факты коррупции среди так называемых слуг народа, которые обязаны охранять закон. Они его грубейшим образом попирают.
Россия и Беларусь подписали пагадненне пра выдзяленне Менску крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Гэткай жа сумы кіраўніцтва Беларусі чакае ад міжнароднага валютнага фонду. Выказванні на гэтую тэму.
Лукашенко знов бразгає зброєю. Ракети збирається закупляти. Напевно, на ті кредити, що випросив і ще просить. Білорусь може потонути у цих позиках. Хто збирається нападати на Білорусь? Росія і без ракетів може заграбастати її при Лукашенку і разом з ним. Чи збираємося лупити по ненавистному Заходу?
Я лічу, що ніякого кредиту режиму Лукашенки ні у якому випадку давати нельга.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на тему «Будовництво атомної електростанції, змагання з корупцією і іншими».
Гэта Тетяна Борисовна Сіповичу. Гэта телефонаванне прысвечана памяці маёй аднакласніцы Ані Фурманай. Гэтай восенню яна памерла ад рака. Зноў атамная станцыя, зноў мінімум інфармацыі. У Стравецкім раёне забаронены пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Наша кіраўніцтва вытравлівае ў нас самае галоўнае для ўсяго жывога – інстынкт самазахавання. Паўсядзённа хаваецца любая негатыўная інфармацыя. Як медык, я на 100% упэўнена, ва ўсіх беларусаў зашкаліваюць радыёнукліды. Любую аварію на АЭС мы ўжо не вытрымаем.
З нагоды учорашняга свята сельскагаспадарчай галіны хочацца папрасіць людзей не ўжываць у якасці абразы мянушку «калхознік».
По поводу коррупции и то, что вот Лукашенко разбирал это дело, я считаю, очень-то правильно люди говорят о том верно специалисты. Но не согласен с ними, когда они говорят, что не только Александр Григорьевич виноват. Нет, виноват конкретно он, потому что Совмин занимается экономикой, финансовой и так далее, подбором кадров. Это Лукашенко и администрация его. Поэтому только вина лежит на нем. Это он, его администрация создали условия для коррупции.
Агляд ваших телефонаванняў падыхтавала Галіна Абакунчык. Далей у нас навіны, затым праскі акцэнт.